Radio Okapi.
Ya kilika na bisika nyoso beti na kulanda beto mpebeti metubabuma tundu mingi na kufa bantangu yae beta tubila masolo yae ya mbuta luya lakena kutalaka mama songa mbuta kosta mutamba mevwana yauti bapanzi sangu beta bikala kaka awana buwala kimfumo kincha sasa nukopesa ntangu yae ya kuboko tabatu wakena kuzinga kana kumina selembao na mutina mabengi kena kuzola kubibisa bakakti ankaka wapinkangu kena kubana na kutina. Mpena kizunga Kasai Central bimvuka nkangu ya kuna melomba kaka nanzwa kinzonzi na kulandila mbote mbote mbonga ntoto na beta kungo Kinshasa tasadila una mbala yai samna kutala timanaka mingi ya kisalu ya salamaka ve na ndambu na ntoto na beta kungo Kinshasa ya kile kanibisika nyoswa beke na kulanda beto beka tulave makutu samna kuzabanda na yao. Mbote dia kanabisika nyosa beke na kulanda bantangu na betu yae nandinga kikongo konsu musier Afrika kileka beke na kulanda yao kena ntola kintu nzulu mpemezo dila beno ya kileka kulanda mbote mingi bena kena yolo ya vwana pena panu ya kena kizunga kwilu mutina biza psaka yao na nkufa bantangu na betu yae mbuta lu yolo ya kena kutalaka mama songa mepesa dia kantangu kusimama ya lukutaka na nene sama kutula ndonga na kutambula bisalu yae ya masonga awa na ntoto na beta kongo Kinshasa. Lukutaka nu ya tazibuka na kilumba sambanu tina kilumba kumina tatongo na beti kene yao. Nanzwa makutaka na centre financier Kinshasa nyosu yae mezabana mingi na masulo ya mbuta kosta mutamba mevwana yao. Tiba pande sangu nanzwa nandia kisalu ya tavonda ya kileka mutina bele na kumona yao. Ntangu samu na kulandila balukanu mbote mbote ya bakamaka na mvula mafunda zoli na kumina tanu na nyoso ya kilikiteso ya batu mafunda tatu mvimba na nkama tanu ya tabaka sika na masolo yae. Na bizunga bitukwe na ntete na kivu wa zulu wapi bimpumbulu ya M23 mebaka buwala kaira ya kina mwanto tabashali mingi na teritora Masisi nyoso yae na nima kunuwa na ngolo ya salama katiba wazalendo VDP ya kimvuka NCDH ya Jean-Marie Bonane mpina bantangwa betu kene yao ba M23 yina basikaka na banzila tatu ya ntete na nzila kasopo ya zule na nzila butale mpia tatu ya kilika na kiromba ba M23 ya kilika na lusadusu ya makesa nti ya Rwanda kulaka ba wazalendo yina ya vwanaka na mongo ya buyimba kutita kile mingi na ndambuna batu wankaka kena kuzingaka na kaira centre metina na ndambu wa bwala bulindi batu ya kena kumona tia kileka bimpumbulu ina ya M23 tabaka nzila sabna kukwena na bwala kimfumu ya teritori ya Masisi. Beto bikala kaka kuna na kivuwa zulu sabna kuzabisa ti ya ukele tuka kilumba lumingu ya bimpumbulu kaka ya M23 baka kampe bwala ya kamandi jite ya kena bukula dizanga ya Edouard minga kileka na kiteso ba kilometre 10 na kukuma kanya bayonga ya kena teritora Lubero kamandi na bayina kena kuzabave kebwala mose ya kena mfunu wa kuluta samna bisala kimvwama na ndambu na ntoto na beta kongo Kinshasa ntangu ya Maxel Papi Mokeba na ngeni na Naples Rich Mambu.
Kamandi gite kile kifulu ya kukotila na dizanga, yina ke kutikisaka mabwala, meba kama, pembeni pembeni ya dizanga ya Edouard, lokola lokalite ya Kiavinonge na telitwali ya Beni. Katuka kamandi gite, ya kile na nzila samu na kukuma tina lokalite ya Kasindi Port, yina kupesa penzila pembeni ya ndilu ya Kasindi Lubiria. Kifulu ina kesa disaka pena kukota na kiondo pena centre ya Lubero na kulutisaka Bukununu, Mubana, Kipese pe Masereka, samu na kukuma na region ya Grabin, meba kama na kimfumu ya Bashu na telitwali ya Beni. Kukivuandisa katuka bangonda fioti ya ba M23 na kamandi gite pena Vushimbi, kele na binduka ya imbi na ina metadila ntanini ya banzetolo na dizanga ya Edouard, Inki diambu kena kupesa ba udiluaku ya kubaka sika ya babiazi ya bamilobi mbisi bampaku ya mayuya. Bambeni ya M23 kuzaka zibula kifulu ya bamfita ya impa na teritwali ya Walikale. Mpe ba ukena kutatamana kupusana na yina ya Lubero. Atana mutindu ya kupusana ya dinaka ya ngemba ya Luanda. Inki nguiza nifonaka ndi mama. Sika ya bantumwa kete laka mambu ya bainsi ya kintenza ya bainsi zole. Na lukutakanu ina ke kutikisa bau na bilumbu ya kumi na sambanu ya ngonda ya Novemba na Luanda.
Mpina teritora beni ntangu ya kile bambu ya mbi. Ya mekuma kusalama mingi bilumbu yae. Na bwala kasindi Luberia. Ya kina kituso ba kilometre makumi uvwa. Na kukuma na mbanza beni na bandabu nyoso. Miyibiti minduki ya kieleka kena kukotila kabatu na kati ya banzo. Mpike na kubotula kabima batu na kutala nyosu yai. Bimvuka nkangwa kena grupman ya basongora melomba kaka na luyalu la kizunga. Na kuyika ntola makesa vwana peba pulusu. Pena kupesa kabao maluaku kifonusu matoma sama kutanina nkangu na mutindo wa mefona. Kubwela mayanka kaba mamu yambi na ndamba nkangu. Ya undeke na kusalama bilumbu yae na mbanza kalemi. Na ntangu ya kimvuka na zina parlema debu santa buke na kupesa. Bilumbu yae ba mambu ya mbi ya kieleka kena kusalama mingi kuna kubotola bima batu. Kukanga, kubula, kuiba. Na mutindu yae ngindu mekwisila mbula matadi ambanza na kukabula kaba mfuma bakakse. Ya vwana pia babalabala ya kieleka bavuvuzela ya kesamu kubula na ntangu nyoso. Ya batu ambike na kusala bumbwanzina sama tieleka na kutalenki mutino balenda kukanga bau. Beto vutuka diaka awa na mbanza kincha sa kieleka biza saka ya umpe kaka na nkufa bantangu na beti yae sama na kutubila mpasi ya yamekotila batu mingi ya kena kuzingaka na ndilu na kati ya kakche eradi ya vwana pengafani ya kena kumina munga fula mpasi ya banzo ya mebwa to ya kena kuzola kubwa na kati ya dibengi ya nene tuka mvula noka kabia kena kuzaba yao na kilumba kumina uvwa ngona meka tona kuluta mwinda ya vwana pemaza ya kile ya kakunave batu mingi kena kukatuka kuna plamedimbi ya vanga ya kile kabankuru na beto Etienne Lisumbu ya vwana pe Babel Mpongo Masimango bazieta kakuna
beto kele na avenin sanga nor awa ntoto kele anda na kubwa batu mingi ke ya mbulaka banzo na bo diambu ya ikele mutindu yina sambu na Michel ti dibuta na yandi sambu ti bubu ya mpila ya kuzinga na kisika yai awa kele vei diambu ya nkaka bandamvula yai kitini ya ikeleve ti masa ya regi de zoto kuron. Kuvandaka ti bantiyo ya masa, banti ya sinel, yonso nandila ya kolekter ya yanene, bima yonso memana. Mfumu ya mbanza selembao, melomba na batu na yandi na kudiyala. Matias Uomumu. Beno vila vende, kisika ya yanene ya kuvukisa masa, ya kevukisa ba komuni ya monga fula, ti ya selembao,
na kizunga ya Ituri ya kile kituza mafunda kumi na mosi na nkama ntambodi ya kile ntolo batu watina kamvita mpea mesa la bubi yae ya kile kituza mamvula tato mfimba na lupangu ya ESP ya mbanza bunya pina kulanda bimbangi mingi ya betike na yao ya kile mabuta ya tinaka bumvonzi ya bankadi ya mpemba na teritwara jugu kasi ya kina kuzinga bubi yae na mpasi ya kuluta na kivuvu ya kukinga kuvutuka ngemba, samtiba vutukila babwala na bau, ngemba chedi ya kena kuvutuka kakakave, bamemona kakatilu yalu, ya ntoto na bitwa kungo kinchasa melo saka bau. Bitu kwenye ntangu yae, ya kileka na kizunga Kasai Central, wapikuna bimvuka nkangu kena kukinga, na mbonga ntoto na bitwa kungo kinchasa tasadila yao, na mvula kikuiza mutindo abantu mankangu kena kulongo kayao be kena kuzaba yao kumuna kanati manaka ya bikalaka sabna kusala ya meso na manakati na yao na mutindo yae bantodisi ya bimvuka ya yankangu melomba kaka na bantu makizunga na bau na kutubila jambu yae mingi jambu ya metadila mwinda ya vwana pe banzila nene ya bafwete kubongisa mingi na Kasai Central kasi sabna kutuba mingi ve Benolanda yai, ya mbuta Albert, ngalamulumbe, tindulaka na kinzo nzulu ya François Kadima.
Nous voulons, nous en tant que société civile,
Betozona, lokola kimvuka kino endaka mambote ya nkangu eti mambu pe manaka ya Kasai Central ya kuizandi mama na budget 2025. Betokele na manaka mingi yina mutindo ya ntadilu na yahu kele ya mbote ve. Bayankaka me bandata kubanda ve. Mpamba ve, baso nikaka yahu ve na exercice ya budget ina meka tuko kuluta. Ya uina, Betozona eti na mbalayai, bantu mwa kuiza bula ntonso na diambu ina, samuti manaka na beto ya kuiza vwanda na kati ya budget. Beto kile na manaka lokola kubongisa mpe kutunga nzila ya kana nga kalambambuji. Dinaka ya ikena kutambula mbote fesa muna kukondwa fuma. Nzila ya kana nga mbujima ikana nga ya vwari urbain, baraji ya katende, ya kele pe na baraji ya mbombo.
Si le baraji de mbombo.
Nabisika nyuswa bemeka tuka na kulanda bantangu na beto na ndinga kikungo. Ya kele kabitume vutula be matundu mingi. Befonsi matilu salusu na nzila mashini. Yavwana kabampanyi na beto Jean-Claude Nchala, yavwana pe Billy Landry Beto, mpe Alain Goy, pe beto konsumusier Afrika vwana kanantola kinzonzolo, be mekatona kulanda yao, me vutula matondo mingi na Richard Junior Kamunga, ya bongisa kabantangu yae, ya kieleka na disungolo, ya jid mistake bilanda nkuma.